Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Hukumu ya kihistoria ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika mahakama ya New York kwa makosa 34 ya uhalifu siku ya Alhamisi iliibua hisia kali kutoka kwa pande zote za kisiasa. Kampeni ya mpinzani wa Trump katika uchaguzi na mgombea urais wa chama cha Democratic, Rais Joe Biden, imesema uamuzi wa jopo la majaji wa New York kumtia hatiani rais wa zamani unaonyesha kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria. Donald Trump amekuwa akiamini kimakosa kuwa hajawajibishwa kwa kuvunja sheria kwa manufaa yake binafsi, ilisema taarifa ya kampeni ya Biden na Harris. Lakini bado kuna njia moja tu ya kumzuia Donald Trump kurudi katika White House, kwenye sanduku la kura. Kampeni ya Trump ilidai katika taarifa kwamba hakuweza kutendewa haki kwenye kesi katika moja ya maeneo yenye uhuru zaidi katika taifa. Wakati huo huo, spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson, kiongozi wa ngazi ya juu wa Republican, alisema katika taarifa, leo ni siku ya aibu katika historia ya Marekani. Hili lilikuwa ni zoezi la kisiasa, sio la kisheria. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na waziri wa ulinzi wa China Dong Jian walifanya mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana pembezoni mwa kongamano la Shangri-La nchini Singapore siku ya Ijumaa. Maofisa hao wawili walibadilishana mawazo kuhusu masuala mbalimbali yenye utata, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa mvutano katika mlango wa bahari wa Taiwan, makabiliano yanayoendelea kati ya Ufilipino na China katika bahari ya South China, pamoja na migogoro mikubwa ya kimataifa kama vile vita vya Russia nchini Ukraine na mzozo wa Mashariki ya Kati. Wakati wa mkutano huo dakika 75, Austin na Dong wote waliangazia umuhimu wa kudumisha njia wazi za mawasiliano kati ya majeshi ya nchi hizo mbili na kuwapa kurejesha njia ya kuwasiliana kwa dharura kati ya makamanda kutoka pande zote mbili katika miezi ijayo. Austin alisisitiza wasiwasi wa Washington kuhusu mazoezi ya kijeshi ya siku mbili ya hivi karibuni ya China kuzunguka Taiwan na kuitaka Beijing kutotumia mabadiliko ya kisiasa Taiwan, ambayo aliyataja kama sehemu ya mchakato wa kawaida wa kidemokrasia, kama kisingizio cha kulazimisha ajenda zake dhidi ya kisiwa hicho kinachotawaliwa kidemokrasia. Vikosi vya Israel siku ya Ijumaa vilishambulia maeneo ya ukanda wa Gaza, huku mashahidi wakiripoti uvamizi wa angani kuzunguka mji wa kusini wa Rafa, eneo ambalo limekuwa likiangaziwa zaidi katika vita vya karibu miezi minane. Israel ilianzisha uvamizi wake wa kijeshi katika mji wa Rafa mapema mwezi Mei, licha ya pingamizi za kimataifa kuhusu usalama wa raia wanaoendelea kupata hifadhi katika mji huo kwenye mpaka wa Gaza na Misri. Shambulizi lililoua watu kadhaa katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao mwishoni mwa juma ulizua wimbi la shutuma mpya. Waliyoshuhudia walisema Ijumaa kuwa mashambulizi ya Israel yalipiga eneo la Rafa pamoja na Nusairat katikati mwa Gaza, na mwandishi wa AFP aliripoti mashambulizi makali ya mabomu kaskazini mwa Gaza. Mashambulizi katika maeneo mawili tofauti yalisababisha vifo vya watu 11 kwa usiku mmoja, vyanzo katika hospitali ya Deir al-Bala na kambi ya wakimbizi ya Nusairat vimeripoti. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe na mpisha mwenzangu Id Ligongo akuletee taarifa katika meza ya waandishi wa habari.
Ni siku nyingine tena ya Ijumaa tunapokualika katika meza ya waandishi, matangazo yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Kwa dondoo tu, yale ambayo tutayagusia hii leo ni kuhusiana na jopo la mahakama la wajumbe 12 kutathmini na kumkuta na hatia aliyekuwa rais wa Marekani na anayetazamiwa kuwa mgombea wa chama cha Republican katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka huu, Donald Trump, kwa makosa 34 ya kugushi. Na vile vile tutaangazia hali ya uchaguzi wa Afrika Kusini, ambapo hivi sasa chama tawala cha ANC kinaendelea kukabiliwa na upinzani mkali, na pengine ili kuunda serikali kitahitaji kuungana na chama kingine katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Afrika ya Kusini. Na tutagusia hatua ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii kutangaza serikali ya mabaraza lake la mawaziri, na nini kinaendelea ikiwa imepita miezi kadhaa toka achaguliwe tena rais Felix Tshisekedi. Ninaikaribisha basi na kuambia unami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, karibu kama nilivyokueleza katika meza ya waandishi, na hii leo tutakuwa naye mwanahabari Neville Meena ambaye yeye anatokea jukwaa la wahariri kule nchini Tanzania, na tutakuwa naye vile vile Amini Mgeni kutoka shirika la utangazaji la Tanzania TBC. Basi tuanzie hapa Marekani, ambapo jopo la mahakama la wajumbe 12 lilitathmini na kutafakari kwa siku mbili ushahidi wote uliotolewa na kutoa uamuzi dhidi ya Trump mwenye umri wa miaka 77 katika kesi ya kwanza kabisa ya uhalifu dhidi ya rais wa zamani wa Marekani. Wakili wa Trump Todd Balancy aliomba uamuzi huo kupatikana na hatia ubatilishwe, lakini hakimu wa mahakama kuu ya New York Joanne Merchan mara moja alipinga hoja hiyo. Trump alipatikana na hatia kutokana na mashtaka kwamba alimlipa Stormy Daniels, mwanamke mwigizaji wa filamu ya ngono, ya karibu dola 130,000 ili kumnyamazisha katika kile kinachoonekana ni kumfanya asionekane mgombea mbaya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2016. Lakini hayo yakiendelea, vile vile mahakama ya New York hapo jana ilimkuta na hatia rais wa Marekani Donald Trump kwa makosa 34 ya udanganyifu katika masuala ya kibiashara, lakini vile vile katika masuala ya udanganyifu, hali ambayo imeleta mtafaruku mkubwa katika siasa za hapa Marekani, hasa kuelekea uchaguzi la siku hiyo Novemba, ambayo itakuwa baadaye mwaka huu, katika kile ambacho kinaonekana wadau wengi wanaofuatilia siasa za Marekani wanaona kama hili ni swala ambalo linaenda kuleta mrengo mwingine kabisa wa kisiasa wa taifa la Marekani. Tukianza na Neville Meena, nini unachokiona katika swala hili, shauri hili la rais wa Marekani Donald Trump?
Asante. Ni kwamba kweli kumekuwa na jambo la mshtuko la Trump kutiwa hatiani kwa makosa 34 ambayo alikuwa anashtakiwa kwayo kwa kutokuwa mwaminifu katika masuala yake ya kibiashara, na tunazungumza katika kipindi ambacho anatarajiwa kurejea kotini Julai 11, ambako sasa baada ya kutiwa hatiani hata hukumu itatolewa. Sasa mimi niseme tu kwamba kwa sababu Trump ni mtu mwenye siasa ambazo kwa kweli tuseme zimekuwa zimeleta ukinzani mkubwa ndani ya Marekani, kwa maana kwamba kwa siku za karibuni au miaka ya karibuni hakujawahi kuwa na rais au kiongozi wa nchi ambaye na mwenendo wa kwake amejizolea umaarufu mkubwa duniani. Na kurejea kwake katika siasa kwa maana ya kutaka kugombea urais kulikuwa kunaonekana hasa watu wa nchi kama anapata nguvu kubwa, lakini hukumu ya mahakama ya New York dhidi yake na makosa 34 ya kutiwa hatiani kwa maana ya kudanganya katika biashara zake na kwa maana ya kukosa uaminifu kunaweza kumweka njia panda kwa maana ya uwezekano wa yeye pata kushinda ama kuchaguliwa ama kuleta ushindani uliokuwa ukitazamiwa dhidi ya mgombea wa Demokrati. Na kizingatia kwamba katika siku chache zilizopita ziko taasisi mbili za Kimarekani ambazo zilifanya utafiti kura ya maoni, na kwa wenzetu huko Marekani kura ya maoni huwa inakuwa angalau karibu na ukweli. Inaonyesha kwamba hawa ni Bloomberg na Morning Consult walisema kwamba 53% ya wapiga kura katika majimbo muhimu ambayo yanaweza kuamua mshindi wa uchaguzi wa Marekani walisema wanaweza wangekataa kumpigia kura mgombea wa Republican iwapo angetiwa hatiani. Kwa hiyo hili unaweza kuona kwamba kiwango gani ambacho watu wa wazi tofauti na nchi za kwetu, kwa watu wanakuwa wazi kwamba bwana alikipili sisi bwana hatuwezi kumpigia kura. Lakini nyingine ni wale watu waaminifu ambao wanaamini katika mifumo ya mahakama. Wapo watu ambao wanaheshimu maamuzi ya mahakama haijalishi kwamba yanawafurahisha ama hayawafurahishi. Hao nao wanaweza wakaongezeka kwa kutokumpigia kura Trump. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu ninavyotazama ninaiona doa kubwa sana au kizingiti kikubwa kwa Donald Trump ikiwa atakuwa ameteuliwa na chama chake cha Republican kugombea uchaguzi dhidi ya mgombea Joe Biden wa Democrat.
Asante sana Neville Mena kwa hilo. Tukije kwako Amini Mgeni, tunafahamu kwamba Trump bado anatarajiwa kugombania kiti cha rais wakati wa uchaguzi wa mwezi Novemba dhidi ya rais Joe Biden aliyemshinda wakati wa uchaguzi wa 2020. Uteuzi wake wa kugombania kiti cha rais kwa niaba ya chama hicho unatarajiwa kuidhinishwa rasmi wakati wa kongamano hilo. Hatia ya kihistoria imepata majibu ya haraka kutokana na kila nyanja ya kisiasa. Kampeni ya uchaguzi ya mpinzani wa Trump na mgombea urais wa Democratic rais Joe Biden amesema kuwa uamuzi wa jopo la mahakama huko New York kumkuta rais wa zamani na hatia kumuonyesha kuwa hakuna mtu ambaye aliyeko juu ya sheria. Kwa hili Amini Mgeni, unaliona linakwenda kumweka Donald Trump katika hali gani?
Cha kwanza, kama mtu amekutwa na hatia ya mashitaka hayo, cha kwanza kinachoonekana kwamba kutakuwa na changamoto, na kama unavyojua mwanasiasa ni mtu ambaye ananyoshwa vidole kwa mambo tofauti atakaposimamia uadilifu. Na kama unavyojua taifa la Marekani ni taifa ambalo linaongoza kwa uchumi mkubwa, na masuala yote ya kiuchumi na biashara yatakapozungumzwa basi kutakuwa na changamoto. Lakini kwa upande wa pili ni kwamba naamini atapata nafasi ya kuthibitisha zaidi na kujaribu kueleza kwa kutoa ufafanuzi kwa yale ambayo yanaonekana katika mimbari za kisheria yana changamoto. Kwa hiyo mimi ninaamini ni mtu ambaye ana uwezo kusimamia yale ambayo aliyasimamia, na anaweza akatoa ufafanuzi na pengine wanaoelewa wakaelewa. Na kama unavyojua siasa zina mambo mengi, na hili lilopo walioko upande wa pili wanaweza kudhani kwamba haya yanatokea tu kwa sababu ya kumwekea mkingamo asipige hatua mbele ili wapate hoja za kwenda naye. Wale upande wa pili wanasema kwamba si mwadilifu, na haya yote yanaonyesha kwamba si kiongozi mwenye sifa za kuliongoza taifa kubwa ya kiuchumi kama Marekani. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeibua, na hata ukitazama kwenye mitandao ya kijamii katika maeneo mengine kila mmoja amejaribu kuchukua mtizamo ambao umeagawa jamii katika makundi hayo mawili. Vyote kwa vyote naweza kusema inaweza kuwa ni somo kubwa sana dhidi ya viongozi kwamba ukitaka kuwa kiongozi wa umma basi unapaswa kuwa makini mno katika shughuli zako nyingine unazofanya ambazo zitakuwa zinapimwa katika pale utakapohitaji kutaka nafasi ya umma.
Asante sana Amini Mgeni kwa kueleza hayo yote. Basi hivi sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Afrika ya Kusini, ambapo chama tawala nchini humo cha African National Congress ambacho kilipata madaraka chini ya Rais Nelson Mandela kimepata chini ya 50% ya kura katika matokeo ya awali ya uchaguzi. Kama ANC kitashindwa, itakuwa ni mara ya kwanza kupoteza viti vingi bungeni tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi mwaka 1994. Takriban 27% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi wa Jumatano zimehesabiwa mpaka Alhamisi. Tume huru ya uchaguzi imesema kura za mwisho zitawasilishwa siku ya Jumapili. ANC ina 43% ya kura zilizotokana na matokeo kutoka kwenye vituo 6,000 kati 23,000 vya kupigia kura katika majimbo 9 ya Afrika Kusini. Kama ANC haitapata wingi wa viti, kitahitaji kuungwa mkono na vyama vingine ili kumchagua tena Rais Cyril Ramaphosa kwa muhula wa pili. Matokeo ya awali katika uchaguzi wa Afrika Kusini yakiweka chama tawala ANC kwenye kiwango cha zaidi ya 42%, ambacho kikiongezeka uwezekano kwamba huenda kikapoteza wingi wa madaraka, ikiwa ni 16% tu ambayo kura zilikuwa zimehesabiwa mpaka siku ya Jumatano, hali ambayo ilionyesha ni ishara si njema kwa chama hicho cha ANC. Sasa tukianza na Amini Mgeni. Amini Mgeni, unaona uchaguzi huu wa Afrika Kusini unatoa picha gani?
Uchaguzi wa Afrika Kusini unatoa picha moja kubwa. La kwanza, japo tumeona matokeo ya awali yanazidi kutolewa, chama kikongwe ANC bado kinaendelea kuongoza, lakini kikikabiliwa na changamoto dhidi ya vyama vingine. Kwa hiyo inatoa taswira moja kubwa kwamba vyama vilivyotawala muda mrefu bado vinakabiliwa na changamoto ya kukidhi mahitaji ya wakati ya wananchi wake. Kwa hiyo wengi wanaweka mtizamo kwamba matokeo yakitoka yote kabisa, ANC haitapata ushindi kama ule ambao imezoea kuupata siku za nyuma. Na haya yako wazi, makomredi wake wengi walimeguka ndani ya chama hicho, na ndio wanatengeneza kundi la pili ambalo linapunguza kura kwa chama hicho. La pili lingine ambayo tunaweza tukalizungumza kuhusu uchaguzi wa Afrika Kusini ni wanasiasa kukidhi matakwa ya wananchi. Ndicho ambacho kinaweza kikagharimu hasa waliokuwepo madarakani, na hapa nikilenga kabisa ANC, wanakabiliwa na hayo ya kutoa hesabu waliyokabili. Ukijaribu kuangalia, Afrika Kusini inakabiliwa na matatizo ambayo Waafrika wengi katika nchi wanakabiliwa nayo. Mosi, kuna tatizo kubwa la nishati ya uhakika ya umeme, na wamekuwa wakiwa na umeme wako katika mara kwa mara, ndio wamekuwa malalamiko yao. Pili, wana tatizo ambalo linazisibu nchi nyingi za Afrika, vijana wengi kutokuwa na ajira, na hii ndio changamoto kubwa ambayo ANC, na hata ukitazama ni kijambo ambalo liligonga sana sera nyingi za vyama vya siasa kwamba tutaleta ajira, na hiyo ni changamoto. ANC imekuwa na nafasi na wakapewa nafasi ya kufanya hayo, bado kulikuwa na changamoto. Lingine ambalo linaikabili ANC hivi sasa ni kuhakikisha kwamba inakuja na majawabu ya mageuzi ya kiuchumi katika Afrika Kusini. Licha ya kwamba ni taifa linaloongoza kwa uchumi barani Afrika, lakini ukiangalia lenyewe bado nafasi kati ya walionacho na maskini wa kawaida ni kubwa sana. Waafrika Kusini wengi wa asili wale wa hali ya chini wana umaskini wa kutisha, na wengi ukiangalia ndio ambao angalau wanathubutu sasa kutoa viti vyao, kutoa kura zao kwa vyama hivi mbadala, ambavyo pengine wanaamini kwamba ndio nafasi hiyo vitafanya hivyo. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao unatoa taswira na somo kubwa, na ni tafsiri hasa ya siasa za Afrika katika nchi nyingi.
Asante Amini Mgeni. Lakini tukija kwako Neville Mena, wa Afrika Kusini wanasubiri kwa hamu kubwa kuona kama nchi yao yenye uchumi wa juu zaidi barani Afrika inaelekea kuona mabadiliko makubwa. Tume ya uchaguzi ambayo yenyewe inashabiri kuwa 70% ya wapiga kura wangejitokeza katika uchaguzi huu kutoka 66% katika uchaguzi uliofanyika mwaka 2019. ANC yenyewe ilipata ushindi wa 57.5% ya kura katika uchaguzi huo. Licha ya utendaji wake mbaya zaidi, shirika la habari la FP limeripoti kwamba hali si nzuri. Mena, tupe picha kamili, uchaguzi huu unauonaje?
Afrika Kusini, nyakati zinasema sasa kwamba inaonekana Waafrika Kusini
wameanza kukichoka chama tawala cha nchi hiyo cha ANC, African National Congress. African National Congress, chama ambacho kilizolea sifa kubwa kwa kupambana na siasa za ubaguzi wa rangi na kuwezesha Afrika Kusini kuwa huru na kupata utawala wa kiraia ukiongozwa na rais wa kwanza aliyekaa katika kipindi kimoja tu, Nelson Mandela, sasa imeanza kuporomoka. Na ukiangalia matokeo ya awali yanaanza kujitokeza, akianza na jimbo ambalo limekuwa mara nyingi lina misuguano ya kisiasa na ANC hajawahi kupata raha katika jimbo hili la KwaZulu-Natal, ambako ilikuwa mara kwanza ilikuwa ngome ya Chief Mangosuthu Buthelezi enzi hizo. Lakini jimbo hili sasa inaonekana ANC yamekiri kwamba hawana kura za kutosha kuunda serikali katika jimbo hili, na walikuwa wameanza mchakato wa kutafuta chama cha kushirikiana nao. Sasa ndani ya Afrika Kusini unaona kwamba ile kete ya Afrika Kusini kuwa chama cha ukombozi, kwamba kilikuwa kinatembelea kivuli cha kuwa chama cha ukombozi, kufanikiwa kuondoa ubaguzi wa rangi na kuleta utawala wa kiraia, kile kizazi kilichokuwa kinaamini katika hilo jambo kinaondoka. Sasa kuna vijana wengi wamejitokeza kupiga kura, na wamejitokeza kupiga kura dhidi kinyume cha ANC. Ndio maana unaona sasa ANC inachechemea katika baadhi ya maeneo, japokuwa katika matokeo awali bado inaongoza kwa kura na wingi wa kura ambazo zimepatikana. Lakini jambo jingine ni kuanzishwa kwa chama kipya chama hiki ambacho kinaungwa mkono na aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambacho kwa mara kimetangazwa kimetangazwa kuanza kazi mwaka jana, mwaka 2023 nadhani mwezi Septemba Oktoba hivi nyakati hizo. Lakini ndani ya muda mfupi kimeleta athari kubwa kwenye maana ya uchaguzi, kwa maana ya kumega kura sio tu za ANC. Inaonekana hata katika jimbo la KwaZulu-Natal ambalo mimi nimechukua kama mfano hai, hata chama chenye msimamo mkali cha Economic Freedom Fighters cha kina Julius Malema na wenzake kimeathiriwa na ujio wa chama hiki kipya kinachoungwa mkono na Jacob Zuma. Kwa hiyo kurejea kwa Zuma factor, EF factor, kusahaulika kwa mambo ya siasa za ukombozi, kuondoka kwa makaburu, lakini pia yote tuhuma za ufisadi na ulaji wa fedha za umma ndani ya Afrika Kusini imekuwa ni jambo ambalo limekuwa likijadiliwa mara nyingi hata ndani ya bunge. Kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikawa vimeathiri kwa kiasi kikubwa uchaguzi huu, kwa maana ya ANC. Na tunaona sasa ANC inapambana na kuna uwezekano kukawa na serikali ya mseto.
Asante sana Neville Mena kwa kueleza hayo yote. Na hivi sasa moja kwa moja basi tuelekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taifa hilo imetangaza serikali ambayo ina jumla ya mawaziri 54 ambayo wametangaza ikiwa imepita miezi miwili baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu Judith Suminwa. Serikali mpya imetangazwa ikiwa ni miezi minne baada ya Rais Tshisekedi kuapishwa. Serikali hiyo mpya ina wanawake 18, imetangazwa miezi minne baada ya kuapishwa kwa Rais Tshisekedi, na hali ambayo imekuwa ikileta tafrani. Kwa mujibu wa ofisi ya mawasiliano ya Rais Tshisekedi, kuchelewa huku kulifuatia pande tofauti za muungano tawala kuchukua muda wa kuelewana. Tukianza sasa na Neville Mena, kuundwa kwa serikali hii ya DRC kunaleta ishara gani kwa taifa hilo?
Kwanza niseme kuna changamoto kubwa katika serikali zetu za Afrika. Kunakuwa na uchaguzi unafanyika kabla ya kuundwa kwa serikali. Hii ni changamoto. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba sasa pengine itakuwa ni habari njema kwa wananchi wa DRC kwamba sasa wataanza kuiona serikali ikifanya kazi. Lakini ni doa kwamba unakuwa na waziri mkuu anapatikana na kama nafikiria kumpata spika. Hili ni jambo ambalo pengine linaweza likawa linaonyesha picha ya kutokuwepo kwa maandalizi ya kuongoza hata pale ambapo nakuwa umepata uchaguzi. Kwa mfano kama Tshisekedi baada ya kushinda uchaguzi mara ya pili, alipaswa ndani ya muda mfupi aunde serikali ili aweze kuendelea kuwatumikia watu wa nchi hilo, wa taifa hilo. Lakini sasa kunapokuwa kuna mlolongo mrefu wa kusubiri, inakuwa shida. Pengine changamoto inawezekana kwa sababu ya mfumo wa kidemokrasia, mfumo wa kisiasa ndani ya DRC, na kwamba serikali ambayo ilikuwa inaundwa ilikuwa hiyo serikali inayounganisha pande zote au pande kadhaa ambazo zilikuwa zinasigana, na katika utaratibu huo kunakuwa kuna shida ya kuaminiana. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba pengine hiyo ni changamoto. Lakini unapokuwa umeaminiwa na ukapewa serikali, ukashinda uchaguzi kama rais, ndio kazi hiyo sasa. Ndio maana unakuwa umeaminika. Katika kuaminika, basi watu wanatarajia kwamba katika muda huo basi watu wapate serikali ndani ya muda mfupi na mambo yaende. Kuchelewa kwake kunaweza kuwa kuna athari ya kiutendaji. Tuseme tu katika kipindi ambacho alipaswa kutawala tayari ameshamega miezi sita bila kuwa na serikali, na sasa ndio wanaanza kujitafuta. Ni swala la kusubiri tuangalie, je, waziri mkuu na spika, mifumo itasoma na rais wao? Hili ni swala la kuangalia na kuendelea kuangalia mambo yanavyoenda.
Tumalizie na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amini, wiki hii tumesikia wameunda serikali mara baada ya kukaa muda mrefu toka rais Felix Tshisekedi achaguliwe tena. Tunajua walimteua waziri mkuu mwanamama, halikadhalika spika wa bunge wiki mbili zilizopita. Kuteuliwa kwa serikali mpya, mwelekeo ama picha kamili ya taifa hili inaenda kuwa vipi?
Siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasukumwa sana na makundi yaliyokuwa nyuma ya serikali, yaliyokuwa nyuma ya viongozi wenyewe. Na kinachosumbua sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanasiasa ama viongozi hawako pamoja. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu yuko hapa lakini nyuma yake migogoro iliyoko ya baina ya kabila, makundi yaliyoko, yanaifanya serikali itumie muda mwingi sana kulumbana kuliko kupiga hatua kwenda mbele. Kwa hiyo mgogoro wa kisiasa unaosababishwa na uchumi wenyewe uliogawanyika katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasababisha serikali yenyewe ipate wakati mgumu kwenda. Hivi karibuni tu nilifanya ziara Kinshasa, nijaribu kuangalia kwa umakini. Bado rasilimali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazishabihiani na aina ya maendeleo yaliyopo. Viongozi wachache ndio wamekuwa na ukwasi mkubwa, ni matajiri, maskini ni maskini wa kutupwa, na hali hiyo ndiyo inayoleta kwamba hata serikali yenyewe ishindwe kufanya maamuzi ya kwenda mbele na kupiga hatua zaidi. Kwa hiyo serikali hii si hatutegemei makubwa sana, kwa sababu hata nje ya mipaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na mgawanyiko. Yako mataifa ambayo tayari ni majirani, wanahasimiana kisiasa, wanahitilifiana kiuchumi, wanatuhumiana. Ndivyo ilivyo hata ndani ya serikali yenyewe. Itaundwa serikali kama hivyo ilivyo, lakini bado huoni ile nguvu ya pamoja ambayo inahitajika ili wavuke mambo makubwa ambayo yanawakabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo sioni sana kama watapiga hatua kwa hali ilivyo. Vinginevyo waje na nguvu moja ya pamoja ya kufumba macho kusema kwamba sasa tunaiweka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mbele, tunataka rasilimali ziwanufaishe wanyonge na wanyanyuke wapige hatua kubwa, na hiyo itahitaji mageuzi makubwa kwanza ya kisiasa na kiserikali.
Vipi labda mwelekeo wa usalama utakuwa vipi? Maana tunajua yalifanyika majaribio ya mapinduzi wiki tatu mbili zilizopita.
Hali ya usalama bado ina changamoto, kwa sababu tofauti na nchi nyingi za Afrika, viko vikundi vidogo vidogo vinavyomiliki silaha, na makundi hayo yakiwa nyuma ya wanasiasa. Kwa hiyo ndiyo hali ambayo ikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo bado hali ya usalama iko shakani, na ukiangalia kwenye majimbo ikiwemo Katanga, Kivu na mengine, Kisangani, bado kuna changamoto katika miji hiyo ambapo waasi wako wengi na vikundi vidogo vidogo tayari viko humo. Na haya majimbo ambayo yana rasilimali kubwa, watu wanapigania kuhodhi maeneo ambayo yana madini, maeneo ambayo yana misitu ambayo wanaweza wakapata rasilimali. Kwa hiyo hali ya usalama ya Kongo ni ya mashaka, kwa sababu rasilimali zake zimegawanywa na zinamilikiwa na watu na vikundi vya watu ambavyo vina silaha, na hivyo vikundi vya watu vina matamanio ya kisiasa kushika hatamu.
Ah, Asante sana Neville Meena, hali kadhalika Amini Mgeni, kwa kueleza haya yote. Na kama tulivyo kueleza hii leo, tulikuwa tunaangalia hatua ya mahakama kumkuta na hatia rais wa Marekani mstaafu Donald Trump. Hali kadhalika tukaangazia uchaguzi wa Afrika Kusini, ambapo chama cha ANC kinaonyesha kusuasua, na vilevile tumeangalia kuteuliwa kwa serikali ambayo ina mawaziri 54 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Idi Ligongo, nasema shukrani kwa kuwa nami hii leo katika meza ya waandishi.